Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Скорочення бюджету змушує Францію і Британію об'єднувати стратегічні сили.
It is about defending our national interest. It is about practical, hard-headed cooperation between two sovereign countries. It is about sharing development and equipment costs.
Норвегія готова поділитися з Україною досвідом збереження енергії.
Ми експортуємо багато нафти і газу, проте основа нашої енергосистеми – гідроенергетика, біомаса та переробка відходів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу до України, де з одного боку триває напруженість навколо підрахунку голосів на виборах мера Харкова, а з іншого голова Верховної Ради припускає можливість перевиборів тільки за рішенням судів. А у світі, в столиці Іраку, Багдаді, десятки загиблих від нових вибухів. А тепер про ці та про інші події детальніше. У штабі кандидата на посаду мера Харкова від партії «Батьківщина» Арсена Авакова заявляють про серйозні розбіжності між результатами оперативного підрахунку самого цього штабу і даними в підсумкових протоколах дільничних виборчих комісій. Сама міська виборча комісія повних даних іще не оприлюднювала, але це не завадило голові обласної держадміністрації Михайлові Добкіну оголосити на прес-конференції, що переміг суперник Авакова, кандидат від партії регіонів Геннадій Кернес. Тим часом у Києві голова Верховної Ради Володимир Литвин припустив призначення парламентом повторних виборів Львівської та Київської обласних рад, а також Тернопільської, Львівської та Луганської міських рад, як того вимагає фракція «Б'ют Батьківщина», але лише за певної умови.
Якщо суд визнає на тій чи іншій території вибори як такі, що не відбулися, то Верховна Рада України прийме постанову про проведення там виборів.
Президент Віктор Янукович своїм сьогоднішнім указом доручив підготувати і подати до 1 травня наступного року пропозиції про те, як вдосконалити законодавче регулювання виборів в Україні. До складу новоствореної робочої групи ввійшли 19 осіб, її очолив міністр юстиції Олександр Лавринович. Група має підготувати свої пропозиції за участі міжнародних експертів. У Верховній Раді сьогодні також відмовилися розглядати закон про доступ до інформації. Володимир Литвин сказав, що немає офіційного рішення парламентського комітету щодо цього законопроекту. Тим часом голова Комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко перед цим наголосив, що комітет уже розглянув законопроект і він готовий до розгляду в сесійній залі. Верховна Рада також відмовилася надати 7 листопада статус святкового неробочого дня, як того хотіли комуністи. За ухвалення цього законопроекту голосували тільки 29 депутатів, його підтримала фракція Компартії. До подій у світі. За повідомленням зі столиці Іраку Багдада, щонайменше 30 осіб загинули і десятки поранені внаслідок серії вочевидь скоординованих вибухів у місті, головним чином у його шиїцьких районах. Повідомляють, що вибухнули принаймні 10 замінованих автомашин чи вибухових пристроїв, закладених на дорозі. У Німеччині в поштовому відділенні апарату канцлера Ангели Меркель знайшли сьогодні підозрілий пакунок. Його знешкодили, ніхто не потерпів. Поліція не повідомляє, чи знайшли в ньому вибухівку. А от у Греції в столиці Афінах повідомили про спрацювання вибухового пристрою біля будівлі посольства Швейцарії, а також про виявлення підозрілих пакунків на адресу ще кількох посольств і біля будинку парламенту в Афінах. Вчора у цьому місті поліція вже затримала двох підозрюваних у розсиланні пакетів із вибухівкою до ще кількох посольств, а також особисто до президента Франції Ніколя Саркозі. У Косові парламент більшістю голосів висловив сьогодні недовіру урядові Косова. Таким чином, протягом 45 днів мають відбутися дострокові вибори. Таке рішення настало після того, як один із партнерів урядової коаліції, Демократична Ліга Косова, вирішила вийти з уряду. Велика Британія і Франція підписали безпекові угоди, які оглядачі назвали безпрецедентними. Прем'єр-міністр Британії Девід Камерон і президент Франції Ніколя Саркозі підписали їх сьогодні в Лондоні, і про це детальніше наступними хвилинами у передачі «Свобода». У передачі «Європейська свобода» такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Лондон і Париж сьогодні ухвалили дві історичні угоди, що стосуються співпраці у сфері оборони та безпеки. Ніколя Саркозі та Девід Камерон домовились, з одного боку, активно співпрацювати в дослідженнях в галузі атомних озброєнь, з іншого, вони мають створити спільні оборонні структури та ділитися військовою технікою. Тим часом нова ера військової співпраці між британцями та французами має доволі банальне пояснення. Це не що інше, як прагнення заощадити бюджет на оборону. Детальніше про це повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Нові двосторонні домовленості між Великою Британією та Францією – це вимога часу. Саме криза зблизила ці дві держави і спонукала їх спільно шукати шляхи заощаджень. Тому для зменшення витрат на військові потреби незабаром британці та французи будуть проводити спільні бойові навчання, спільні дослідження у галузі ядерних озброєнь та користуватися спільною військовою технікою. Британська і французька преса напередодні домовленостей доволі активно критикувала ідеї такої співпраці, особливо негативно сприймають той факт, що, скажімо, британські збройні сили можуть бути під командуванням французьких військових, а французи будуть змушені ділитися з британцями таємницями своїх ядерних досліджень. Тим часом прем'єр-міністр Британії Девід Камерон сьогодні намагався, як він висловився, розвіювати міфи про втрату суверенності.
Ця угода якраз націлена на захист наших національних інтересів, на практичне ділове співробітництво між двома державами. Мова йде про поділ витрат на дослідження та устаткування, усунення непотрібного дублювання, координацію матеріально-технічного забезпечення та врегулювання наших дослідницьких програм. Якщо все це здійсниться, то ми зможемо розширити можливості нашої суверенності, навіть у час, коли ресурсів меншає.
Заявив Девід Камерон після підписання угод з Ніколя Саркозі. Таким чином, дві найбільші у Європі військові потуги відкрили нову еру співпраці, при цьому не на шкоду бойовому суверенітету ані Британії, ані Франції, також заявив міністр оборони Об'єднаного Королівства Ліам Фокс. Тим часом, ще донедавна стосунки Парижа та Лондона особливо нічим не відзначалися, а у 90-х роках навіть були доволі напруженими. З огляду на це, сьогодні французький президент Ніколя Саркозі зауважив, що ми не вирішимо проблем 21-го століття, дотримуючись ідей 20-го. Ніколя Саркозі запевняє, що у час, коли дехто каже, що Європа страждає від деякого стратегічного дефіциту, ми, англійці та французи, на власному прикладі свідчимо, що це не так. Тепер обидві країни матимуть так звані спільні експедиційні сили, тобто об'єднання швидкого реагування. Вже наступного року вони розпочнуть бойові навчання. Лідери двох держав також домовилися, що з 2020 року французи та британці користуватимуться спільними кораблями-авіаносцями, а через деякий час поблизу французького міста Діжон у лабораторних умовах французько-британські вчені проводитимуть об'єднані випробування ядерних боєголовок. Бруно Тетри, експерт з французької фундації із стратегічних досліджень, каже, що і Британія, і Франція усвідомлюють, що здійснювати відокремлено та самотужки великі військові програми дуже складно та дорого.
З огляду на те, що обидві країни загалом беруть участь у спільних військових операціях, є можливості розподілу зобов'язань. У будь-який момент одна з двох держав може замінити іншу. Тому надалі буде менше великих проєктів, але більше конкретного співробітництва, що дозволить об'єднати оборонні зусилля.
Зауважує експерт з питань оборони. Два тижні тому британський прем'єр-міністр Девід Камерон оголосив про скорочення на 8% оборонного бюджету країни протягом наступних 4 років. Тим часом у Франції для національних заощаджень планують скоротити військо на 54 тисячі осіб. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в Білорусі зі спільним візитом перебувають міністри закордонних справ Польщі та Німеччини Радослав Сікорський та Гідо Вестервеллі. Якщо польський міністр останнім часом бував в Білорусі, то керівника німецького зовнішньополітичного відомства тут не було 15 років. Сікорський та Вестервеллі зустрілися зі своїм білоруським колегою Сергієм Мартіновим, з чинним президентом Олександром Лукашенком та опозиційними учасниками президентських виборів. Про підсумки цих зустрічей ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, чи відомо, чому до Мінська прибули представники відразу двох держав Євросоюзу і яку нагоду вони обрали для візиту?
Очевидно, що це яскравий знак того, що Сікорський та Вестервеллі приїхали обговорювати не взаємини Польщі чи Німеччини з Білоруссю, але відносини Євросоюзу та Білорусі. І перш за все майбутнє цих відносин після президентських виборів у Білорусі 19 грудня. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відверто заявив, Білорусі потрібні вільні та чесні вибори. Європу не можуть не хвилювати можливі репресії під час цієї кампанії. Вона вимагає вільного доступу до ЗМІ для усіх кандидатів, прозорої політичної боротьби. За його словами, вибори 19 грудня стануть лакмусовим папірцем демократії в Білорусі. Він також сказав, що ЄС хоче, щоб Білорусь дотримувалася принципів прав людини, демократії та верховенства закону. Якщо Білорусь обере демократичний курс, то стане можливим її подальше зближення з Європою і в тому числі поглиблення економічної співпраці. У свою чергу Радослав Сікорський заявив, що Польща зацікавлена у тому, щоб Білорусь дотримувалася європейських цінностей і що Білорусь може розраховувати на спрощення візового режиму та економічну співпрацю в рамках програми ЄС «Східне партнерство», а зокрема може розраховувати на матеріальну підтримку Євросоюзу в обсязі 3 мільярдів євро. Знову ж, у випадку проведення чесних виборів.
А яка реакція офіційного Мінська на такі заклики?
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який сам балотується на цих президентських виборах уже у четверте, заявив, що вибори 19 грудня пройдуть ще більш відкрито та демократично, ніж усі попередні, що Білорусь не має необхідності проводити непрозорі вибори, які будуть поставлені під сумнів світовою спільнотою. При цьому пан Лукашенко зауважив, що у Білорусі взагалі ніколи не було так, щоб парламент та президент обирався недемократично. Пан Лукашенко також заявив, що коли Європа поставила під сумнів білоруські вибори, то він особисто наказав закрити очі на всі порушення опозиції. За словами пана Лукашенка, Білорусь дуже зацікавлена в Європі, але і Європа не може обійтися без Білорусі. Цитую, тому що це серце нашої Європи, сказав президент Лукашенко.
Валерію, що говорять спостерігачі у Мінську про можливість впливу Євросоюзу на перебіг подій у Білорусі під час президентської кампанії?
Загальна думка полягає в тому, що місія Радослава Сікорського та Гідо Вестервелле є нелегкою. Та й вони самі це визнають. У Білорусі створено цілком підконтрольну владі виборчу систему, яка працює на те, щоб президентом незмінно залишався Олександр Лукашенко. Опозиція називає її машиною для фальсифікацій. І хоча ця кампанія йде дещо ліберальніше, ніж попередні, шансів на чесні вибори немає. Відмінність у іншому. Раніше Олександр Лукашенко навіть не звертав уваги на рекомендації, заклики, на визнання виборів чи навіть на санкції Заходу, маючи надійний тил у Москві. Тепер, коли він зіпсував відносини з Росією, залежність Білорусі від ЄС зростає. Білорусі потрібна матеріальна підтримка з Європи. Тому Лукашенко може піти на якісь символічні поступки Європі. Але це буде не демократизація та вільні вибори, а їх імітація.
Наш білоруський кореспондент Валерій Калиновський про візит до Мінська представників Європейського Союзу. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Норвегія готова поділитися з Україною досвідом збереження енергії та використання відновлюваних енергоносіїв. Норвезькі компанії з відновлюваної енергетики вже виходять на український ринок. Про це йшлося на сьогоднішній науково-практичній конференції в Києві, до якої, окрім посольства Норвегії в Україні, долучилися урядовці, представники бізнесу та експерти обох держав. Більше про перспективи використання норвезького досвіду в українській енергетиці Євген Солонина.
Норвегія є найбільшим експортером нафти та газу в Європі, проте 63% енергії отримує з відновлюваних джерел. Україна купує нафтопродукти, однак з відновлювальних джерел виробляє лише 1% енергії. Утім, Норвегія зацікавлена поділитися з Україною своїм досвідом та інвестувати в її енергетику, говорить посол Норвегії в Україні Олаф Берстад.
Добровільне намірення не допомагає. Помагає економічні міри.
Добровільна участь в енергозбереженні не працює. Ми застосовуємо економічні ваш, позитивні та негативні. Передовсім ринкові ціни на електроенергію. Це важко, але це спонукає економити. Друге, субсидії в нас заборонені. Натомість є акцизи, штрафи за нерозумне використання енергії. При цьому ми виробляємо та експортуємо втричі більше енергії, ніж Україна споживає. Ми експортуємо багато нафти і газу, проте основа нашої енергосистеми – гідроенергетика, біомаса та переробка відходів.
А також росте використання біомаси і відходів.
За словами Олафа Берстада, за такого підходу до відновлюваних джерел звертаються не лише великі підприємства та держава, а й окремі родини. За його словами, вартість енергоносіїв у Норвегії не є фіксованою, тому після кожного стрибка цін норвежці вкладають кошти в теплонасоси та вітрогенератори. В Україні діє більше 10 законів, покликаних стимулювати ощадливе ставлення до енергоресурсів, ухвалені зелені тарифи, а кожен регіон має власну програму енергозбереження. Проте реальним кроком у цьому напрямку перешкоджає корупція та лобі великого українського бізнесу, говорить заступник голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Михайло Волинець.
То на першому місці нас по інвестиціям. Кіпр, зрозуміло, це інвестиції наших олігархів, які не зацікавлені сьогодні модернізувати виробництво.
Альтернативою такому підходу мають стати інвестиції та технології, які Україна може отримати від Норвегії та інших європейських держав, вважає Михайло Волинець. Щоб наблизитися до рівня, на якому використовує відновлювані джерела енергії Норвегія, самих лише технологій недостатньо, вважає радник міністра житлово-комунального господарства, президент асоціації МАТЕК Дмитро Чубенко. Він говорить, що спершу потрібно змінити ставлення до відходів.
Ми ходимо по тому, що інші країни використовують як джерело енергії. В Норвегії це виглядає таким чином. В першу чергу треба переробити і спрацювати те сміття. При переробці ми маємо велику кількість енергії, яка закриває відразу теплопостачання, підігрів гарячої води. Потім використовується біомаса, поповнюючи енергію, якої не вистачає від спалювання лише сміття.
Між тим, на український ринок активно виходять норвезькі компанії, які спеціалізуються на енергетичному аудиті та альтернативній енергетиці. Цього року за їхньої участі стартували кількадесят проєктів енергозаощадження у Херсоні, Дніпропетровську та інших містах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Чого прагне Грузія на Північному Кавказі?
У такому вибухонебезпечному регіоні, яким є Північний Кавказ, для Грузії важливо, щоб агресія не була спрямована проти неї, як це було на початку 90-х років минулого століття.
Італійські католики вшановують померлих.
Ці молодці наші є найкращим дарунком для них, бо більше нічого ми, крім наших споминів, наших почуттів не можемо їм подарувати.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують аналізувати результати і вірогідні політичні наслідки для України місцевих виборів, що відбулися в регіонах 31 жовтня. Хоча міжнародні спостерігачі в цілому позитивно оцінили перебіг цього волевиявлення українців, все ж, як зауважують глядачі, ніхто не береться передбачити цього його кінцеві результати, які мають бути оголошені не пізніше 6 листопада. Чимало видань цитують європейські спостерігачі на місцевих виборах в Україні, які не лише збираються критикувати законодавчу підготовку цих виборів владою в Києві, але й наголошують, що проблемою також є і те, що партія позбавлена брати участь у виборах відразу в кількох областях. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times інформує, що опозиційна партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» буде домагатися справедливого перегляду результатів місцевих виборів у трьох областях, де одна з головних опозиційних сил навіть не потрапила до виборчих списків. Газета також цитує депутата Європарламенту і спостерігача на цих виборах в Україні Павла Коваля, котрий каже, що зміна закону про вибори за місяць перед голосуванням – зрозуміло велика проблема. Також недопустимо, щоб партія не могла брати участь у виборах відразу у кількох областях. спостерігачі також критикують роботу дільничних виборчих комісій, які обмежували права опозиції на цих виборах. Німецька Die Welt інформує про намагання влади президента Януковича не допустити опозиційну батьківщину Юлії Тимошенко до місцевих виборів 31 жовтня у Львівській, Київській областях. Газета також зауважує, що керівництво батьківщини вимагає перевиборів у цих регіонах. Тут також йдеться про те, що Євросоюз спостерігає за подіями в Україні з змішаним почуттям щодо багатьох напрямків розвитку демократичних процесів у цій державі. Die Welt наводить думки німецького експерта по Східній Європі із Гамбурга Отто Люхтерганта, котрий бачить Україну на шляху до авторитарного режиму, подібного до російського. Німецька газета також попереджає, що успіх праворадикальної націоналістичної свободи Олега Тягнебока на цих виборах відкриває для націоналістів шлях до парламенту вперше з 91-го року, коли Україна стала незалежною. Die Welt цитує оцінки Тягнебоком місцевих виборів 31 жовтня в Україні як епоху відродження націоналізму та нагадує, що об'єднання «Свобода» уклало у 2009 році угоду з Національним фронтом Жан-Марії Лепена у Франції з метою захисту національної ідентичності і культури в обох країнах. Російська независима газета називає футбольний скандал в УЄФА довкола заявки Пріота Спіроса Марангоса щодо вірогідного підкупу 4-5 членів виконкому УЄФА з метою визначити місцем Євро-2012 Польщу та Україну своєрідним футбольним Сталінградом для Києва. Газета не виключає, що внаслідок цього скандалу Україна може залишитися без Євро-2012. Цьому можуть сприяти рішення судів в Швейцарії та на Кіпрі і власні розслідування в Італії, Польщі та Румунії. Видання також наголошує, що найбільша тінь підозри у зв'язку з новим скандалом падає на голову Федерації футболу України Григорія Суркіса, які разом зі своїм братом вже були покарані УЄФА за спроби підкупу іспанських суддів у 95-му році. Независима газета не виключає, що президент України Віктор Янукович вже переконував минулої п'ятниці Григорія Суркіса під час особистої зустрічі піти у відставку з поста глави Федерації футболу України. Московське видання наголошує, що проведення Євро-2012 в Україні є для нинішньої влади в Києві не лише питанням великих грошей і великого спорту, а ще й питанням особистого престижу. Тому Янукович і його команда намагатимуться вийти з вірогідної складної ситуації малою кров'ю відставкою Суркіса, котрий вже як мінімум тричі проштрафився на міжнародному рівні. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цього місяця Грузія оголосила про запровадження безвізового режиму для жителів Північного Кавказу. У вересні на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй президент Грузії Міхаїл Саакашвілі розповів про своє бачення Об'єднаного Кавказу. А ще навесні грузинський уряд заявив, що може визнати геноцидом масове винищення царськими військами Черкесії, яке сталося в 19 столітті. Що стоїть за цими діями Тбілісі? Бажання загострити стосунки з Москвою чи продумана регіональна політика? Про це почуємо від Марії Щур.
Російська дипломатична служба різко відреагувала на запровадження безвізового режиму поїздок до Грузії для жителів Північного Кавказу. Заява Міністерства закордонних справ Росії була різкою і звинувачувала Тбілісі у спробах поділити населення Росії на різні категорії. І що це суперечить нормам цивілізованої міжнародної практики. Але, як зауважує грузинський політолог, викладач Державного університету імені Ілліча Вчавадзе Гія Нодія, такий аргумент просто комічний на тлі дій самої Москви, яка окупувала частину території Грузії і визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії. Критики цього рішення Грузії говорять, що воно даремно провокує Росію і не дає жодних практичних вигод для самої Грузії. Але, на думку тбіліського політолога, відкривши кордони для населення сусіднього регіону, Грузія здобуває собі їхню підтримку в той час, коли Москва, спровокована чи ні, у будь-який момент може відновити агресію проти Тбілісі, включно із військовою агресією. На думку Гійнодії, у такому вибухонебезпечному регіоні, яким є Північний Кавказ, для Грузії важливо, щоб агресія не була спрямована проти неї, як це було на початку 90-х років минулого століття. Тоді, зауважує грузинський політолог, той факт, що громадська думка була налаштована антигрузинськи, зіграв негативну роль
під час конфліктів Грузії в Абхазії та Південній Осетії. Для Грузії, говорить Гія Нодія, вкрай важливо встановити дружні стосунки в регіоні. Однак житель Північної Осетії, кореспондент програми «Ехо Кавказа» на Радіо Свобода Олег Кусов вважає, що навряд чи Тбілісі вдасться завоювати симпатії сусідів таким чином.
Безвізовий в'їзд сьогодні дійсно для всіх жителів республік Северного Кавказу. Ну, крім
безвізовий в'їзд нині є чинний для всіх жителів Північного Кавказу, але потрібен він фактично лише для однієї республіки Північної Осетії. Бо з Грузією Росію зв'язує лише одна транспортна артерія воєнно-грузинська дорога Владикавказ-Тбілісі.
Іначе Владикавказ-Тбілісі.
Цю трасу в основному використовують жителі Північної Осетії, які мають родичів у Грузії. Тому, на думку Олега Кусова,
це ніяк не скажеться на отношенні жителів.
Скасування віз жодним чином не вплине на настрої на Північному Кавказі, бо жителям усіх цих республік, крім Північної Осетії, по Грузії просто немає чого робити, бо і зима насувається. Тож дорога буде закрита, і торгових зв'язків там немає.
Скоро зима. Дорога буде закрита все це время, і ні торгової зв'язки, ні ніяких отношений.
Вважає кореспондент програми «Ехо Кавказа» на Радіо Свобода Олег Кусов. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У перші дні листопада католики вшановують пам'ять померлих родичів та близьких. В Італії 2 листопада офіційно День мертвих, а в деяких регіонах він називається навіть Святом мертвих. Люди масово відвідують цвинтарі, прикрашають могили свічками, хризантемами та йдуть до церкви на заупокійну службу. За атрибутикою західна традиція поминальних днів подібна до східної і української, але з обрядової точки зору існують певні відмінності, розповідає Наталка Кудрик з Рима.
Вшанування померлих є невід'ємною частиною християнських вірувань. В Італії починають згадувати мертвих 1 листопада у День усіх святих, який завжди є вихідним. Сьогодні ж день робочий, але багато крамниць і установ не працюють. Люди відвідують могили своїх близьких, йдуть на богослужіння. На відміну від римо-католиків, у церквах східного обряду є 3 головні поминальні дні. Як зауважує священник Української греко-католицької церкви Матей Михайло Гаврилів, поминальні богослужіння служіння в українських церквах значно змістовніші і багатші, ніж у західній літургії.
Але це означає, що вони моляться краще, ми гірше, чи навпаки. Йдеться про традиції, які співпадають. Тому що ми, звичайно, віримо у те, що ті, що відійшли з цього світу, відійшли у кращий світ і, можливо, потребують нашої також допомоги, нашими молитвами. Ці молитви наші є найкращим дарунком для них. Бо більше нічого ми, крім наших споменів, наших почуттів не можемо їм подарувати, а ось молитва – це є щось надзвичайно конкретного і дуже корисного.
Західні християни вважають, що покійники після смерті йдуть у чистилище, де мають очиститися від гріхів. Православні і греко-католики також вірять, що душі померлих поневіряються, проходять шлях очищення і прямують туди, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання, як мовиться у молитві. Релігійні поминальні обряди у різних регіонах Апенін супроводжувалися народними звичаями, і деякі з них збереглися донині. У північній Ломбардії в ніч з 1 на 2 листопада залишають на кухні кухлик з водою, бо померлі можуть завітати до хати і вгамувати спрагу. У Римі в поминальний день, як у деяких українських селах, родичі можуть обідати біля могили, щоб таким чином розважити померлих. Своєрідні традиції на півдні Італії, де покійних поминають з радістю та сміхом, адже день так і називається – свято мертвих. Жителька Сицилії розповіла Радіо Свобода.
Для наших дітей це святковий день. Родичі дарують їм ласощі із мигдалевого борошна, ховаючи ці солодощі або іграшки в дитячій кімнаті. Зранку 2 листопада діти шукають ці дарунки, але вони знають, що їх принесли вночі померлі родичі. Це значить, що вони пам'ятають про малят.
Взагалі, у римо-католицькій церкві поняття смерті трактується не так сумно, як у східній традиції, зазначає український священник Матей Михайло Гаврилів. Католики, подібно до первісних християн, повертаються до тлумачення смерті як до народження нового життя, тому має бути місце для радості. Зокрема, під час поминальних богослужінь чи похорон західні священники уникають жалобних чорних кольорів у ритуальному вбранні.
В скажімо, фіолетові, чи навіть деколи світліші ризи, священик це вживає. Також вони вважають, що це є свято, не день смутку, так як у нас, скажімо, деколи буває дійсно дуже драматично, трагічно підкреслюється в наших богослужіннях.
Каже ієромонах греко-католицької церкви Матей Михайло Гаврилів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Ми прощаємось з вами. До зустрічі завтра в цей час.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будь